Türkler birbirlerinin ailelerine hürmet beslemelidirler. Eğer bu hürmet olsa, sevgi çoxalar, inam çoxalar ve münasibetler de daha artık güzelleşer ve sıx olar. Hemçinin azizler, hayat yoldaşımızla vaxt geçirmekten, hem söhbet olmaktan lezzet aparmalıyık ve eğer ortak demiyorlar ki münasibetler, alakalar ve maraqlı işler vardırsa onu görməliyik ki, bunlar hər birisi səbəb olur ki, iki cütlük arasında məhəbbət çoxalsın, eşq çoxalsın və bir-birlərini anlaya bilərlər və beləliklə gözəl bir həyatın varaqlarını, səhifələrini bir-biri ilə varaqlayalar.
Sağ olsun əməkdaşımızı, xanım xəyyəri, gözəl məqamlara toxundular. İnşallah heç zaman ailənizdə anlaşılmazlıq yaranmaya, hər zaman anlaşmayla, bir-birinizi yaxşı başa düşməklə problemlərinizi, məsələlərinizi həll edəsiniz. Bu, təbiidir, əlbəttə ki, hər bir ailədə problem ola bilər, çətinlik yarana bilər. Əsas odur ki, biz o çətinlikləri həll etməyi bacaraq, ona həll yolları axtaraq dəyərli işlənlərimiz. İnşallah ki, belə ola. Hər birizə gözəl anlar, gözəl saatlar arzu edirəm dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Yaşa Həyat Verilişi Aran Radiosundan davam etməkdə. Əzizlərimiz, bizim nömrəmizi unutmayın. Bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Mövzula bağlı sizə fikir söyləyin. 00989108938718 bizim mesaj nömrəmizdir. Qulluğunuzdayıq.
Yada salıram gezdiğin yerlere kulak olurum sanırım ki sen de orada sanırım. Sən ömrüm, səni sevən bir var, hardasan ömrüm, ömrüm. Qəlbimi sızladır yaman, görən qoş. kavuşmalı var mıdır cuma? Bir gün hayallardan ayrılan zaman, kaşkı göreydim burada sana. Hardasan ömrüm, sen seven bir var. Hardasan ömrüm, ömrüm. Hardasan ömrüm, sen seven bir var. Hardasan
Hani güzel bir mahnı geldi, verişimizde seslendi. Aziz dostlarımız, her birinize məhbbətlə yanaşı, mehribanlıqla dolu bir həyat arz edirəm. Aziz dostlarımız, budur, bax, həyat budur. Məhbbət ola, mehribanlıq ola, insanlar bir-birinə hörmət eləyələr. Bax, bunlar aradan geçsə, deməli, çox şey aradan getmişdir. Bugünləri çox təəssüflər olsun ki, həyatda belə hadisələrə rast gəlmək olur ki, insanlar bir-birinə hörmətsizlik eləyirlər. Əxlaqiyyat bəzən görürsən ki, aradan getmişdir. Bu çox təhlükəlidir. Biz bunları qorumalıyıq. Bu bizi mənəvi sərvətimizdir bizim. Dinləyicilərimiz, söhbətimiz anlaşma haqqındaydı. Tanımaq, yəni bir-birimizi tanımaq, yaxşı tanımaq çox önəmlidir. Bir-birimizi yaxşı tanımarıq biz. Tanımaq şək şübhəni aradan qaldırar, dəyərli dostlarımız. Bəzən ətrafdakı insanların söz söhbəti bizim ailəmizdə anlaşılmazlıq yaradır. Həyat yoldaşımız haqqında bizim dostlarımız, yaxud elə yaxın qohumlarımız, qaynımız, ballızımız, qaynanamız, öz anamız, öz atamız, qardaşımız, bacımız elə sözlər deyirlər ki, bu bizdə şək şübhə yaradır. Halbuki biz yoldaşımızı yaxşı tanısaq, nə problem olar ki? Onlar nə qədər deyirlərsə desinlər. Yəni, biz öz həyat yoldaşımızı yaxşı tanımalıyıq, onun xüsusiyyətlərini yaxşı tanımalıyıq. Bu, özü şək şübhəni aradan qaldıran amillərdən biridir və anlaşılmazlığın da qarşısını alan əsas faktorlardan biridir. Əzizlər, bizim bağlantımız vardır. Əməkdaşlarım mənə məlumat verirlər ki, hörmətli ekspertlə telefon bağlantısı qurulmuşdur. Cənab doktor Əlayi ilə. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Aleykum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də iznodan da Həzrət Aliyyət, tamam əməkdaşlarınıza və səfalı eşidənlərinizə ərz-i salam, saygı, sevgimi
Çox sağ olun. Çox sağ olun cənab doktor Əlay. Təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırmışsınız verişimizə. Söhbətimiz anlaşma haqqındaydı. Ailədə təfahumdan bir söhbət edirdik. Bu əhəmiyyəti, önəmi haqqında danışırdıq. Siz nə deyə bilərsiniz? Nə qədər əhəmiyyətlidir bu məsələ?
Bəli, çox mühüm və önəmli nöqtəyə işarət vurğu əncam verirsiniz və o da bəlkə mən bunu özətlərsəm ya xülasəsini istəyən xidmətinizə deyəm. Belə deyə bilərəm ki, anlaşma, təfahum, qarşılıqlı insanların bir-birinin anlaşması bəlkə bir bakıma, bir anlamda yaşamın və xilqətin ən böyük amaçlarından biri olsa gərək deyə düşünürəm mən. Yəni, biz insanlar Allahın verdiyi o qabiliyyətlər, yetənəklər, zərfiyyətlər sayəsində bu dünyada bəzi-bəzi inkişaflara və tanımalara və qabiliyyətlərə əl vurmalıyıq, əl tapmalıyıq və bunu təlaş, zəhmət və uğraşı sayəsində insanlar əldə edə bilərlər. Təbiidir ki, anlaşma, təfahum qarşısındakini anlama kəndiliyindən ya təsadüfi qabağa gəlməz, ya gəlişməz. Bəlkə buna görə çaba sərf edək, çaba sərf edək. Və bu da bizi belə baxışımızı icab eləyir, zorunlu qılır ki, ilk başda insanların bir-biri ilə bəlkə də təfahumu, anlaşmaları olmaya bilir. Yəni, ilk başda insanlar bunu kəndilərinə və özlərinə həll eləməlidirlər ki, mən hər kəsinlə qarşı-qarşıya gəldim, aynı mənim kimi fikir eləməlidir deyə bir şey yox. Hətta qardaşlar, bacılar, bir xanəvadənin üzvləri də bir-birləri kimin
meydasına
fikir eləyə bilərlər. Yəni, bu özgürlüyün verdiyi bizə bir imkandır. Yəni, buna bir imkan gözü ilə baxmalıyıq. Nöqtə zəif də bu. Bu eyvdər.
Bəlkə baxışda təbii nəzərə gəlir. Bu olmalıdır əslində.
Bəlkə də bu ayrılıqlar, fərqliliklərdir ki, dünyanı gözəlləşdirir, yaşamı, mənzərəsini çox sevməli eləyir. Yoxsa insanlar aynısı, hər kəs aynı gibi düşünsə, orada fərqlilik olmaz və təbiidir ki, tənəvvü olmaz, çeşitlilik olmaz, zənginlik olmaz. Əlbəttə, bunu da ərz eləyim xidmətdə. Şinaxt, bilgi,
tanımaq,
becəri o bilgi qaynağına əl tapmaq dərəcəsinə bağlıdır. Bizim liderimizin Ayətullah Xamenei'nin bir fərmayışı var. Çox eski zamanlarda mən eşitmişəm ki, belə buyururdu. Peyğəmbərlərin hamısı bir yerə toplansalar, iğnə ucu qədər bir-biri ilə ixtilafları olmaz. Niyə? Çünki bilginin qaynağına hamısının dəstəsi var. Yəni, ora əlləri...
Bir qaynaqdan məlumatlıdırlar.
Bir qaynaqdan məlumatı faydalanırlar. İndi biz də təlaş eləyək. Bu bilgi qaynaqların bir-birinə yoxunlaşdıraq. Yoxsa məsələləri bir-birinə qarışdırmaq çox kolay, çox rahat bir şeydir. İnsanların arasında ixtilaf çıxmaq çox mühüm bir şeydir. Mühüm odur, bunu biz müdiriyyət eləyək.
İdarə edək. Bəli.
Və bunu görək əslən bu kələmələri ki, işlədirik. Bunların ailəsində bu kələmənin əsli mənası nədir? Bəzi mövqelər bizim ixtilafımız buradan çıxır. Bir kələməni, görünüşdə bir kələməni kullanırıq, istifadə edirik. Amma yükləndiyi mənalar fərq eləyir. O zaman birbirimizi daha fazla, daha artıq anlaya bilirik. Bir zaman birinin anası, hər kəsə ana, baba, bacı, qardaş hamıya mühümdür. Amma bəzilərinə daha mühümdərdir. Şimdi baxaq o qarşımızdakinin verdiyi dəyərlər nələrdir. Bir də özümüzü çox təbliğat mərəzində qərar verməyək. Bəzi mövqə bizim analarımız, atalarımız istərlər bizi rahnumayı eləsinlər, doğru yola yönəlsinlər. Amma bilmirlər məaləfət.
Yəni xeyrxahlıq üzündən istəyirlər yönəlsinlər. Amma səhvə
göndərlər. Amma ixtilafa yol çəkir. Ehtiramı bir-birinə vurmamaq koşulu ilə, şərti ilə, yəni ananın, babanın biz məhzərində olan və əgər onlar bizlə danışırlar, biz başdan əyə qulaq olacaq, onlara söz qaytarmayacaq. Əgər məntiq icab eləyir, ədəb icab eləyir, bəhs eləyə bilirik, tartışa bilirik. Amma əgər təhəmmül yoxdur, biz orada qulaq olacaq. Amma eləyə bilirik məharətlərimizi, becərlərimizi yüksəldək. Məsələn, araya bir söz atmaqla, zimnin ki, onun sözünü qırmış kimi olmayaq, ehtiramatı bir-birinə qurmayaq. Amma mühüm bir ayrı məsələdən danışaq, fikirləri yönəlsək ayrı tərəfə. Yəni, çox əgər eşitsək, o qədər bəzi mövqəyə mümkündür bir şeyi eşidək, doğru da olmasa, o doğruluğu bizə, doğruluq təsəvvürü verə, doğruluq zənninə düşək, fikir eləyək ki, düzdür və onun doğrultusunda bir işə əl vuraq ya təslim tutaq. Nitəkim, mən sözlərimi belə xülasələşdirim ki, bizlər bunu bilək ki, dünyaya gəlmişik, get-gedə anlayışımızı, becərimizi, fəhmimizi, başa düşməyimizi yüksəltək.
Elə
bu da bir nevi imtihandır. Biz müsəlmanıq, müsəlmanlara imtihanın türlü-türlü dərəcələri və fərqi var.
Bir də budur ki,
qarşındakı insanı qəbul elə, təhəmmül elə və insan qudrətin, gücün harada bilindirəcək. Anlaşmazlığa biz anlaşmazlığın dərəcəsini nəzərdə alaq. Demirəm ki, sərt, çox çətin şəraitə dözək, təhəmmül. Amma bəşər İttifaqən buna görə yaranır. Ki, gələ bağlanır,
səxtilər...
Məsələn, deyək ki...
Çətinliklər zamanı özünü göstərə bilə, öz bazarında.
Bəli, vəxtizi də şəhət qısaldır.
Buyurun, buyurun.
Azdır. Fəqət bunu istəyirəm ərz eləyəm. Baxın, zindəcidə türlü-türlü, çeşitli-çeşitli müşküllər, məsələlər, ailələrə üz verəcək. Əzizlər, buna görə gözümüzü əvvələn hazırlıqlaq. Və inki, əgər məsələ gəldi, özümüzü bu səhnəni xali eləməklə rahatlaşdırmayaq. Fikirləməyək ki, bu səhnəni xali elədi, biz də rahat. Bəs o zaman sorumluluğu nəyəyək? Məsuliyyətimizi nəyəyək?
Bəli, bəli.
Allah qorusun, hastalıqlar var, mərdçiliklər var, iptilalar var. Bəzi moğə insanların öz əlləri ilə ilişdirdiyi məsələlər var. Olmaya gerək, olandan sonra gerək hamı ona əl uzada köməklik eləyə. Birinin səliqəsi budur, birdən çox ufaq-ufaq, xırda-xırda, riz-riz şeylərə gir verər ondan sonra, ona çox təmərküz, odaqlanır. Onunla bir cür gerə rəftar eləyəsən. Biri vasvasıdır, onunla gerə bir cür rəftar eləyəsən. Biz gerə ki, iradı olan adamına iradın dəqiqədə başına çalmayaq. Bəlkə dolaylı bir şəkildə, yəni
kömək edək, əlimizdən gəlirsən.
Kömək eləyək ki, ondan sıyrıla bilə. Başına da çalmayaq, sən bununla gerə... Bu məsələn var, bu müşkülün var, mən gerək bunu sənin başından çıxadam. Bunu lətif dillə.
Cənab doktor Aylay, bu gənc ailələrdə, cavan xanavadələrdə, gənc ailələrdə belə bir hallara daha çox rast gəlir.
Bəli, çox təəssüflərə görürsünüz, axirin təsmimi əvvəldə tuturlar. Məsələn, mən kələməsini hətta istəmirəm, dilimə gətirəm, ayrılmağa qərar verirlər.
Bəli.
Bəşər gerək, çox qəvidir bəşər, çox güclüdür bəşər və Allah-u Teala yaradıb ki, ittifaqən bizim qabağımıza çıxan məsələlər bizi pişirir, bizi təcrübəlidir, deneyim sahib edir.
Xanımlar da zəif deyil, zərifdirlər, yəni onlar gücsüz deyil.
Bəli, təbiidir ki, xanımlar gerək çox dərk olunalar ağaların tərəfindən və əlbəttə, yenə də qarşılıqlı olaraq xanımlar da ağaları dərk eləməlidirlər. Amma əgər istəsən müqayisə etsək, bunların hər birisinin bir vicdiləri, özəllikləri var. Bu xasiyyətlərə, özəlliklərə diqqət eləyək. Xanım nələrdən çox rahatsız ola bilər? Ağa nələrdən çox rahatsız ola bilər?
Ağaların
istəkləri və xanımların istəkləri nələrdir? Bəziləri ortaqdır, bəziləri amma bambaşqadırlar. Kamilən ayrıdırlar, tamamən ayrıdır. Bunlara gərək diqqət eləyək. Mən fikirləm, biz bəşər olaraq bir seri sorumluluğumuz var, məsuliyyətlərimiz var. Bu məsuliyyətlər həm mədəni baxımdan bizim qəbi olmamızı gərəkdirir, həm də müsəlman olmağımız icab eləyir ki, ayrı dinlərə sahib olan insanlara nəzərən ya onlara müqayisədə çox gərək taqətli olaq, sorumluluq qəbul eləyən insanlar olaraq və bunlar bizim brəndimizdir, bunlar bizim şinasnaməmizdir.
Bizim kimliyimizdir birini.
Anlayışlı insan və kara gələn insan. Mən əgər uzun oldu bəhslər...
Çox sağ olun, fayda apardıq sənəm, doktor Əlayi.
Həqiqətən
söhbətləriniz bizi faydalandırdı. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bir daha bildirsiniz. Sizinə sağ olun. Allahın əmanı.
Allahın əmanı.
Allahın əmanı. Hani dostlar, hürmetli işlerimiz dinledik, söhbət etdik. Cənab Doktor Əlayla, universitet müəllimi ilə söhbətlərindən fayda pardak həqiqətən. Reallıqlardır bunlar bizim başımıza gəlir həyatımızda və ekspertlərimiz də söyləyirlər ki, bu olası bir işdir. Hər bir ailədə ixtilaf da ola bilər, fikir ayrılığı da ola bilər. Xüsusilə gənc ailələrdə, cavan ailələrdə. Bunlar anormal deyil. Normaldır. Amma o zamana qədər ki, biz bunları yəni həll etmişik artıq bu vəziyyət bizim üçün böhrana çevrilməsin. Biz çalışmalıyıq ki, qarşı tərəfi yaxşı başa düşək. Onun nə dediyini anlamağa çalışaq, onu tanımağa çalışaq. Bunlar hamısı anlaşmanın yaranmasında önəmlidir və əsas rol oynayırlar. Biz buna mütləq və mütləq diqqət yetirməliyik. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat Verilişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Mən hər birinizdə sevgi ilə dolu həyat arzu edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Xüsusilə onlar ki, yeni ailə qurublar, gənc ailələr vardır. Qoruyun, ailə müqəddəsdir, ailə ocağı müqəddəsdir. Hər bir söz söhbətlə ailədə davadalaşsa mı olmaz ki, biz çalışmalıyıq, anlaşılmazlıqları həll edək, yaxşı başa düşək. Danışaq, söhbət edək, diyaloq aparaq. Bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar danışa bilmirlər. Bəzi insanlar sözlərini bəyan edə bilmirlər düzgün şəkildə və bu özü anlaşılmazlıqlara zəmin yaradır. Biz bunlardan çəkinməliyik. Çalışaq ki, anlaşmayla yaşayaq dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Mən hər birinizə təşəkkür edib və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində Tehran vaxtı ilə 11:15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqə həsr olunan qısa xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. Xarici İşlər Naziri Hindistana rəsmi səfər edib. İran Xarici İşlər Naziri Hindistana olan səfər çərçivəsində Hindistanlı həmkarı ilə iqtisadi əməkdaşlıq və birgə iqtisadi komissiyası iclasının keçirilməsi məsələsini müzakirə edib və səfərin əsas prioriteti adlandırıb. İranın vitse-prezidenti Tacikistanla dostluq münasibətlərinin genişləndirilməsini vurğulayıb. İran Taciklərin ikinci evi, Tacikistan isə İranlıların ikinci evidir. İran İslam Respublikası prezidentinin birinci müavini Məhəmməd Rıza Arif və Tacikistanın su, enerji ehtiyatlarının naziri Dəlir Cümə ilə görüşdə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını vurğulayarkən bildirib. Tehran-Təbriz-Bakı arasında bilavasitə uçuşlar ən tez zamanda həyata keçir. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, bu barədə İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Nazirliyinin Beynəlxalq İşləri üzrə sədri Əmin Tərəfi məlumat verib. O deyib, bu mövzu İranın Yol və Şəhərsalma Naziri və İran-Azərbaycan Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının İranlı sədrinin Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri ilə olan görüşündə prezidentin Bakıya olan son səfəri çərçivəsində baş tutub. Azərbaycan və Ermənistan sərhəddə atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı məlumat mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın aparatı yerli jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq bildirib. Ermənistan Respublikası Azərbaycana atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı müvafiq məlumatları ötürüb, eyni halda Azərbaycan da oxşar məlumatı Ermənistan tərəfinə çatdırıb. Və Azərbaycan Respublikasının, daha doğrusu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Ümman Xarici İşlər Nazirliyinin ABŞ-dan Yəmənə qarşı təcavüzlərin dayandırılmasını tələb etdiyini alqışlayıb və bunu birmənalı olaraq yüksək qiymətləndiribdir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Gününüzü yeni səhərlə başlayın. Yeni səhər. Ürək sözləriz yeni səhərdə. Şadlı yeni səhərdən. Yeni səhər. Elm dünyasından xəbərlər. İdman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Aran Radyosu'ndan.
Halk tebabeti.
Uca Tanrının adı və yadı ilə bu gündə Xalq Təbabəti adlı proqramımızdan siz əzizlərin görüşünə gəldik. Bu gün sizə xurma və onun faydaları barəsində danışacağıq. Xurma şirin və demək olar ki, faydalı meyvədir. Sarı və ya qəhvəyi rəngdədir. Bəziləri qara, qabığı nazik və sərtdir. Xurma dünyada tanınan 14 növ olan davamlı ağacdır. Ərəb ölkələrində əsas qida kimi istifadə olunur. İran yüksək keyfiyyətli xurmaya malikdir. Həm də tibbdə və xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Dostlar, xurmanın ən mühüm xüsusiyyətlərindən qızdırmasalıcı, sakitləşdirici, xüsusilə də onun üzəyi xərçəng əleyhinədir. Xurma istehlakı bədəndə zəiflik və susluğu aradan qaldırır. Xurmanın ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri qan əmələ gəlməsidir. Xurma dəmir, fulat və ful turşusu ilə zəngindir ki, bu da qan istehsalı üçün çox faydalıdır və dəmir çatışmazlığı anemiyası üçün uyğun bir malicədir. Xurma yemək bütün insanlara, xüsusilə hamilə qadınlar üçün faydalıdır. Xurma karbohidratlarla zəngindir və buna görə də enerji yaratmaq və bədənin gücünü artırmaq qabiliyyətinə malikdir. Yarışlardan əvvəl xurma yemək idmançılar üçün çox faydalıdır. Uşaqlar üçün də çox qidalı və faydalı qalyanaltıdır. Görmə qabiliyyətini gücləndirir. Tərkibində A vitamini sayəsində xurma meyvəsi göz sağlamlığı üçün faydalı və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Əzizlər, xurmanın tərkibində natrium az, kalium isə yüksəkdir. Ona görə də yüksək təzyiqə nəzarət etmək üçün faydalıdır. Yüksək qan təzyiqi olan xəstələrə xurma yemək məsləhət görülür. Həmçinin xurmanın istifadəsi cinsi gücü gücləndirir. Onu keçi südü ilə birlikdə istehlakı ən vacib gücləndiricilərdən sayılır. Durmanın digər mühüm xüsusiyyəti ürək sağlamlığına kömək etmək və iflicin qarşısını almaqdır. Xurmanın xüsusiyyətləri qan damarlarının divarlarında yağların çıxarılmasına səbəb olur. Həzm sistemi üçün faydalıdır. Yəni, xurmanın gündəlik və davamlı istifadəsi bağırsaqda faydalı bakteriyaların çoxalmasını artırır və qəbizlik bağırsaq pozğunluqlarını və ishalın müalicəsində istifadə olunur. Xərçəngin qarşısının alınması, sümük sağlamlığının yaxşılaşdırılması. Dostlar, sümük boşluğu düzgün olmayan qidalanma səbəbindən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. Xurma hətta bu xəstəliyə də faydalı ola bilir. Xurmanın tərkibində sümüklərinizi ən yaxşı vəziyyətdə saxlayan mis, maqnaziyum və selenium maddə var ki, bu da sümük boşluğunun qarşısının alınmasında yardımcı ola bilir. Əziz dinləyicilər, indi isə gəlin əməkdaşlarımın hazırladığı bir gözəl hissəni birlikdə dinləyək.
Xurmanın tərkibindəki liflər toksinləri və zərərli maddələri bədəndən effektiv şəkildə çıxara bilir. Bəs xurma xəstəliklər zamanı necə istifadə olunur? Börəkdə daş varsa, üydülmüş xurma çəyirdəyi tozundan istifadə etməklə börək daşından yaxa qurtara bilərsiniz. Aldı xurma çəyirdəyini üydün. Üzərinə yarım litr su əlavə edin. Vam odun üzərində 10 dəqiqə qaynadın. Soyduqdan sonra çuna ilə süzün və əldə etdiyiniz məhlulu gün ərzində 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Müalicə kursu bir neçə həftə davam etməlidir. Unutmayın, məhlul hər dəfə təzə-təzə hazırlanmalıdır. Mədə xorası zamanı. Xurma tərkibindəki glutamin turşusu sayəsində mədə xorasına yaxşı təsir eləyir. Mədə yanmasına səbəb olan mədə turşusunu effektiv şəkildə aradan qaldırır. Rahatlamaq üçün 3 gün ard-arda səhər 3 xurma yemək kifayət eləyir. Xolesterin əleyhinə. Gündə 100 qrama dək xurma yemək qanda xolesterinin səviyyəsini azaltmağa kömək eləyir. Nəticədə qan damarları təmizlənir. Əgər təzyiq problemindən əziyyət çəkirsinizsə, bu problem də yavaş-yavaş azalmağa başlayır. Qəbizlik zamanı. 10 ədəd xurmanı axar suyun altında yuyun. Çəyirdəklərini çıxardıb lətini əzməyə başlayın. Yaranan kütlənin üzərinə bir xörək qaşığı kərə yağı və bir çay qaşığı üydülmüş qara istiot əlavə edin. Qarışdırın. Həzm prosesini aktivləşdirən qarışımı səhər aç qarnına qəbul edin. Bu sizə kömək edəcək. Soyuq dəymə, quru öskürək və boğaz ağrısı zamanı. 10 xurma götürün, yaxşıca yuyun, qurudun, üzərinə yarım litr su tökün və vam odun üzərinə qoyun. 1 saat qaynadın, ocaqdan götürün və süzün. Hazırlanmış qarışım isti-isti qəbul edilir. Eyni prinsipdən istifadə edərək, 1 stəkan təzə inək südündə bir neçə xurma qaynatmaq olar. Hər iki halda iki məhlul sizə kömək edəcək. Həzimsizlik zamanı. Dərmanı hazırlamaq üçün 5 xurma götürün, yaxşıca yuyun, qurudun, üzərinə 1 stəkan su tökün, vam odun üzərinə qoyun, 20 dəqiqə qaynadın, ocaqdan götürüb soyudun, meyvənin çəyirdəklərini çıxarın, lətli hissəni doğrayın və bir az şəkər əlavə edin. Alnın qarşıma 1 stəkan qaynadılmış düyü qarışdırıb desert kimi gündə bir dəfə istifadə etmək kifayət eləyir. Sizə mədə bağırsaq xəstəliklərinin öhdəsindən gəlməyə və həzm proseslərini normallaşdırmağa kömək edəcək. Mədəaltı vəzin sağlamlığı üçün. Mədəaltı vəzin təmiz qalması üçün 2 həftə səhərlər aç qarına xurma yemək məsləhət görülür. Sadəcə istifadədən əvvəl xurmalar yaxşıca yuyulmalıdır. Bu müalicə üsulu nəticəsində mədəaltı vəz təmizlənir və xurma qəbulu onun sonrakı günlərdə çirklənməsinin də qarşısını alır. Gücləndirici vasitə. Bərabər miqdarda xurma, zəncəfil kökü, darçın və bir az dəvə dabanı götürün. Onları üyüdüb toz halına salın. Sonra az miqdarda təbii bal əlavə edin. Yaxşıca qarışdırın. Qarışımı vam odun üzərinə qoyub üstünü örtənə kimi kokos südü əlavə edin. 10-12 dəqiqə qaynadın. Bu qarışımı adi mürəbbə kimi də istifadə edə bilərsiniz. Sizə güc verəcək. mədə bağırsaq sistemində pozulmalar zamanı. Xurmaları bir gün suda saxlayın, sonra xurmanı saxladığınız suyu için. Məhlulun fəaliyyəti prinsipi alkoqol nəticəsində itirilən faydalı elementlərin, xüsusilə kaliumun bərpasına əsaslanır. Bildirim ki, xurmanı suda saxlamamışdan əvvəl onu yaxşıca isti suda yuyun. Bıçaqla kəsib sonra suyun içərisinə qoyun. İndi də keçək xurmanın zərərləri və əks təsirlərinə. Zəngin tərkibinə baxmayaraq, hər kəs xurma yiyə bilməz. Bu meyvə yüksək qlikemik indeksə malik olduğundan diabet xəstələri onları rasionlarından çıxarmalıdırlar. Çünki xurma istifadəsi qanda şəkərin səviyyəsinin qəfil yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Əgər fruktozaya dözümsüzlüyünüz və ya ciddi allergik xəstəliyiniz varsa, xurma yeməməlisiniz. Fruktoza dözümsüzlüyü zamanı vücudunuz onu həzm edə bilməyəcək. Buna görə də xurma yedikdən sonra şişkinlikdən və qarın ağrısından əziyyət çəkir. Nadirən də olsa xurma allergiya yaradır. Bu risk qrupuna isə qurudulmuş meyvələrə və süd məhsullarına qarşı allergiyası olan insanlar da daxil edilir. Lakin heç bir əks göstəriş yoxdursa, o zaman hər gün xurma yiyə bilərsiniz. Optimal miqdar hər bir insanın ümumi rasionundan və kalori qəbulundan, yaşından, çəkisindən, metabolik vəziyyətindən asılıdır. Xurmanı çəki ilə deyil, qablaşdırma almaq daha yaxşıdır. Bu zaman son istifadə tarixini yoxlamaq imkanınız da olacaq. Lakin bütün hallarda keyfiyyətli məhsul aldığınıza fikir verin və keyfiyyətinə etibar etdiyiniz yerlərdən alın. Çalışın ki, sağlam olasınız.
Əziz dinləyicilər, sizə sağlam həyat yaşayışı və gözəl anlar arzu edirik. Görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.
Ey günəm şeytan məni, məndən bu istəqna nədir?
Aran radyosu Fəzilət Səsi.
Nur sahifesi.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum, Aliyyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, selam. Her vaxtınız xeyir olsun. Nur sahifesinde hoş gördük sizleri. Proqramımızın ilk hissəsində mübarək Ali İmran surəsinin 149 və 150-ci ayələrini dinləyirik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu in tuti'u ləzina kəfəru yərudduukum alə əqabikum fətənqalibu xasirin. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
Ey iman getirenler! Eğer kafir olanların itaatinde olsanız, sizi egidenizden geri döndürürler ve nihayet ziyankar olarsınız. Bəli, sizin Mevlanız Allah'dır. Kömək edənlərin lap yaxşısı da O'dur. Əziz dinləyicilər, müminləri və İslam cəmiyyətlərini təhdid edən təhlükələrin biri də dünyəvi məqsədlərə çatmaq üçün dini meyarlar və üsullardan üz çevirməkdir. Çünki bəzilərinin iman gətirdikdən sonra qeyri-İslami cəmiyyətlərdə maddi imkanları və necə deyərlər bəzi dırnaqarası azadlıqları görüb öz əqidəsindən dönməsini istisna etmək olmaz. Buna görə də Quran o tip insanlara xitabən buyurur, ey möminlər, ilahi əhkamlar və üsullar əvəzinə kafirlərin yoluna itaət etsəniz, geri qayıdarsınız. Onlar heç zaman sizin inkişaf və irəliləyişinizi istəməzlər. Bununla da siz böyük ziyana düşərsiniz. Və həm din, həm də dünyanı əldən verərsiniz. Quran əlavə olaraq buyurur, qüdrət və baş ucalığı əldə etmək üçün kafirlərdən asılı olmayın. Çünki yardım və qələbə yalnız Allahın əlindədir. Və O sizin Mövla və Allahınızdır. Bu ayələrdən aydınlaşır ki, küfrə qayıtmaq və azğın düşmək təhlükəsi hər bir mömini təhdid edir. Buna əsasən düşmənin şeytani təhriklərindən və təbliğatlarından uzaq gəzmək lazımdır. Hətta dünya neməti və izzət axtarırıqsa da, yalnız onu Allaha itaət sayəsində qazanmalıyıq. Allah Taala Ali İmran surəsinin 151-ci ayəsində buyurur:
"Sənulqi fi qulubillezina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'wahum nar." وَبِئْسَ مَثْوَ الظَّالِمِينَ
Allah'ın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Allaha şərik qoşduqları üçün kafirlərin ürəklərinə tezliklə rüb yaxud qorxu salarıq. Onların yeri cəhənnəmdir. Zülmikarların qalacaq yerləri necə də pisdir. Bəli, müsəlmanlardan bəzilərinin kafirlər dünyasına vurulmasını tənqid edən qabaqçı ayələrin davamında bu ayə də xatırladır ki, onlar təsəvvür etməsinlər, kafirlərə arxalanmaqla dincliyə və asayişə çatarlar. Bilsinlər ki, Allahdan başqa digər kəsə arxalanmaq şirk və küfr amilidir. Bu işi görən kəslərin ürəyinə qorxu və iztirab hakim olar. Və bunlar qiyamətdə də kafirlər və zalimlərlə birlikdə cəhənnəmə daxil olacaqlar. Allahdan başqasını arxalanmaq şirk sayılır və eyni halda qorxu amilidir. Ancaq iman və Allahı yad etmək və onu yaddan çıxarmamaq asayiş və arxayınlığın əsas amili hesab olur. İndi də sizinlə bərabər Ali İmran surəsinin 152-ci ayəsinə qulaq asırıq.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
Siz onları Allah'ın izniyle əzib dağıtdığınız zaman Allah sizə verdiyi vədəsini yerinə yetirdi. Sonra süst olub bir-birinizlə qənimət və döyüş üstündə niza elədiyiniz və istədiyinizi, yəni qələbəni sizə göstərəndən sonra üsyan etdiniz. Sizdən bəziləriniz dünyanı, bəziləriniz isə axirəti istəyirdi. Daha sonra Allah sizi imtihan etmək üçün onları təqib etməkdən fikrinizi dəyişdi və bununla belə əlbəttə o sizi əff etdi. Allah möminlər üçün mərhəmətlidir. Ühüd müharibəsində müsəlmanların məqlubiyyəti ardınca müsəlmanlardan bəziləri Peyğəmbəri tənqid edərək deyirdilər, Allah bizim kafirlərə qalib gələcəyimizi vəd etməmişdimi? Bəs nədən məqlubiyyətə uğradıq? Bu ayə buyurur, Allahın vədi tam düz idi, ancaq siz özünüz məqlubiyyətinizə zəmin yaratdınız. Buna əsasən, müharibənin başlanğıcında sizə yardım göstərən Allah, nəhayət məqlubiyyətin acı dadını sizə dadızdırdı ki, biləsiniz, ilahi yardım imandan və birlikdən asılıdır. Bu ayədən aydınlaşır ki, möminlər öz vəzifələrinə əməl edənədək ilahi yardımdan faydalana bilərlər və süslük, ixtilaf və rəhbərin əmirlərindən boyun qaçırmaq məqlubiyyətin əsas amillərindəndir. Ha belə məlum olur ki, məqlubiyyətlər ilahi sınaq vəsiləsidir. Məyus və naümid olmaqdansa onlardan ibrət almaq lazımdır. Allah Teala Mübarək Ali İmran surəsinin 153-cü ayəsində belə buyurur.
İz tus'idun və la təlğun alə əhədin və rəsulü yəd'ukum fi uxrakum fəəthəbəkum ghammən bi ghammin likəy lə təhzənu alə mə fətəkum. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Yadınıza salın bir zaman ki, siz Ühüd vadisindən qaçdığınız halda heç kəsə baxmırdınız və Peyğəmbər də sizi arxadan çağırırdı. Allah buna görə də sizə qəmi qəm üstündən verməklə cəzalandırdı ki, bundan sonra əlinizdən gedən şeylərə və sizə yetişən müsibətlərə narahat olmayasınız. Şübhəsiz ki, Allah elədiyiniz əməllərdən xəbərdardır. Əziz dinləyicilər, Ühüd müharibəsinin narahat edici səhnələrindən biri də düşmən tərəfindən qəfildən yaxalanarkən müsəlmanların bəzilərinin qaçması və Peyğəmbəri yalqız buraxmasıydı. Bu arada Peyğəmbər arxadan onları nə qədər çağırdıysa, onlar diqqət yetirmədilər. Quran buyurur, bu itaət etməməyin və qaçmanın nəticəsi düşmənin qələbəsi idi və narahatlıqlarınızın artırılması. Ayədən məlum olur, dini rəhbərlərin əmirlərindən boyun qaçırmaq, qorxu və qaçmaq və nəhayət məğlubiyyətlə nəticələnər. Müharibə meydanı iman iddiaçılarının sınaq meydanıdır. Çünki adi şəraitdə hər bir kəs iman iddiası edə bilər, lakin ağır və acı günlərdə həqiqi möminlər tanınar. Mömin insan keçmiş çətinliklərdən dərs almalı, dünya malını əldən verməkdən narahat olmamalı və müsibətlərə dözməlidir. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü görüşümüz sona yetir. Gələn görüşlərə dək qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın. Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El-Ali.
Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, dəyərli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar. Ara radiosunu eşitdiyinizə görə minnətdaram, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 00989-110-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-min. Efirin davamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.37 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 12.38, Səlyan Şirvan 12.41, Lənkəran Şamaxı və Biləsar 12.42, Cəllabad 12.43, İmişli 12.44, Beyləqan 12.46, Şəki Yevlaq